SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, би өндрөө байна. Мельбурн хотоос та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. 7 хоног бүр хүрэгдэг Австралийн тухай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт 1-р сарын 26-нд чухам юу болсон тухай ярилцах гэж байна. 1-р сарын 26-ыг Австрал даяар бүх нийтийн өдөр болгож Австралиа Дэй хэмээн тэмдэглэдэгч энэ өдрийн түүх тэмж энгийн биш юм. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ өдөр 1788 онд анхны флот Сиднейд ирсэн өдрийг илэрхийлдэг. Харин олон хүний хувьд, ялангуяа анхны үндэстнүүд буюу уугуул арт түмний хувьд энэ өдөр нь асар их гарц, хагацл, эсэргүүцэл эхэлсэн өдөр юм. Олон австралчууд анхны флот 1788 оны 1-р сарын 26-нд Сидней ковд буусан гэж боддог. Гэхдээ үнэн баримт бол тэд анх 1-р сарын 18-нд Ботани Бэйд хүрч ирсэн юм. Австрали Экспленедийн энэ дугаараар та 1-р сарын 26-ны өдрийн цаадах түүх, яагаад энэ өдөр Австралд бүх нийтийн амралтын өдөр болсон, мөн яагаад улс даяар өөр өөрөөр ойлгогдож мэдрэгддэг талаар мэдж авах болно. Та одоо SBS-ийн National Indigenous Affairs Editor, мөн NITV-гийн The Point нэвтрүүлгийн хамтран хөтлөгч Джон Паул Жанкийн хөтлөх түүхэн аялалд гарч байна. Тэр 1-р сарын 26-нд яагаад албан ёсоор Австрали өдөр болж тэмдэглэгдэх болсон, мөн түүний утга учир яагаад өнөө хүртэл өөрчлөгдөн маргаан дагуулсаар байгааг тайлбарлах болно. Тэгвэл энэ бүхэн хаана яаж эхэлсэн бэ?
Many say January 26th as a day that commemorates.
Олон хүн 1-р сарын 26-ыг 1788 онд анхны флот Сиднейд ирсэн үндэстэн бий болсон өдрийг дурсах өдөр гэж боддог. Гэхдээ та 11 хөлөг онгоцноос бүрдсэн анхны флот үнэн дээр бол 1788 оны 1-р сарын 18-нд буюу бидний ойлгодгоос 8 өдрийн өмнө Ботани Бэйд ирж эхэлснийг мэдвгүй. Ахмад Артур Филипп Ботани Бэйг шинэ колон байгуулахад тохиромжгүй гэж үтсэн юм.
Captain Arthur Phillip found Botany Bay unsuitable to establish the new colony.
Дараа нь Филипп болон түүний баг 1-р сарын 23-ны өдөр Ботани Бэйд иргэн ирж бүх флотыг нин даруй Порт Жаксон руу хөдлөх заавар өгчээ.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay. And the next day the crews were shocked to see.
Үчтэй салхи флотыг Ботани Бэйд саатуулж дараагийн өдөр нь багийнхан Ботани Бэйгийн гадна хоёр танихгүй хөлөг онгоц гарч ирснийг хараад ихэд цочирсан. Энэ бол 1-р сарын 25-нд Каптен Ла Пиросийн удирдсан Францын хөлөг онгоцууд байсан. Цаг агаарын улмаас бүх хөлөг онгоц бүрэн зогссон бол ганцхан онгоц хөдлөж байсан юм. Амжилттай явж чадсан энэ онгоц бол хангамжийн хөлөг байсан. 26-ны өглөө эрт Филипп болон түүний баг иргдээр буусан. Union Jack-ийн тугийг тэнд мандуулсан юм. Цөөн хідэн тэнгисийн явган зэрэг офицерууд, албаны хүмүүс оролцсон жижиг ёслол болж байхад харин хоригдлууд энэ явдлыг хангамжийн хөлгийн тавцан дээрээс харж
байлаа.
8 сар гаруйн өмнө Англиас гарсан бүх флот яг тэр оройн Сидней Ков болон бусад ойр орчимд нь ирж зангууга болгожээ. Тэгвэл энэ колони эхлэл мөч мөн үү?
Well, no. It wouldn't be until February the
7th. Шинэ колони албан ёсоор 2-р сарын 7-нд байгуулагдсан юм. Энэ өдөр Артур Филиппийн захирагчийн албан ёсны тушаалж гарсан байдаг. Колони нь 100 уртаргийн 135 хэмээс зүүн тийш орших Австралийн бүх нутгийг хамарч байсан. Энэ бол Австралийн их газрын талаас илүү багтаасан гэсэн үг бөгөөд 1494 оны Тортес Силсийн гэрээгээр тогтоосон Испани, Португалийн нэхэмжлэлийн заагийг тусгасан байсан юм. Мэдээж энэ газар нутаг хоосон байгаагүй. Үүнийг өнөөдөр Австралиус албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч байгаа.
The first fleet had landed on the land.
Анхны флот Сиднейн бүх сав газрыг хамарсан 29 авгийн нутагт буусан. 1-р сарын 26-ыг анх 1818 онд захирагч Ланчлен Маквери шинэ үнэт байлсын колонд бүх нийтийн амралтын өдөр болгон зарлаж, газарцсан анхны өдөр эсвэл суур тавьсан өдөр хэмээн нэрлэж байлаа. Харин бусад колонууд өөр өөр өдрийг амралтын өдөр болгон тэмдэглэдэг байсан юм. 1888 он гэхэд 1-р сарын 26-ныг ихэнх колонууд Foundation Day эсвэл Anniversary Day хэмээн тэмдэглэдэг болжээ. 19-р зууны сүүлээр Australian Natives Association нэртэй бүлэг холбооны улс байгуулах мөн 1-р сарын 26-нд үндэсний баярын өдөрт тэмдэглэхийг дэмжсэн хүчтэй лобби бүлэг болсон юм. Энэ бол цагаан эрсд Австралид төрсөн хүмүүсийн ашиг сонирхлын төлөө тэдний үүсгэн байгуулсан байгууллага байсан юм. Гишүүнчлэн зөвхөн тэр бүлгээр л хязгаарлагддаг байсан. Олон хүн Австралийн өдрийг Commonwealth байгуулагдсан өдөр гэж боддог. Гэвч энэ бол буруу ойлголт юм. Австралийн өдрөөр хүмүүс Австралийн Commonwealth үүссэн өдрийг тэмдэглэж байна гэж боддог. Гэхдээ 1901 оны 1-р сарын 1-нд Австралийн Commonwealth үүссэн юм шүү дээ. Энэ бол Commonwealth-ийн парламентийн анхны хурал хийсэн өдөрч биш. Тэр нь 1901 оны 5-р сарын 9-нд болсон юм. Харин энэ өдөр нь 1788 онд Капитан Артур Флип, түүний албаны хүмүүс тэнгисийн явган цэргүүд, Англиас авчирсан хоригдлууд Сидней Ковийн эрэгт босон өдрийг тэмдэглэдэг. Тэгвэл өнөөдөр бидний танил болсон энэ нэр хаана хизээ гарч ирсэн бэ? Үнэндээ дэлхийн 1-р дайны үеэр л үндэсний хэмжээний Австралийн өдөр гэсэн ойлголт бий болсон юм шүү дээ. Эхэндээ энэ нь дайны санхүүжилт босох төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан юм. Гэхдээ хэдэн жилийн турш энэ арга хэмжээнүүдийг 7-р сарын сүүлээр зохион байгуулдаг байжээ. 1918 он гэхэд Australian Natives Association-ийн зарим салбар 1-р сарын 26-ныг Австралийн өдөр болгож нэрлэж эхэлсэн бол бусад нь Foundation Day эсвэл Anniversary Day-г илүүд үтсээр байсан юм. 1930 оны 3-р сард Australian Native Association-ийн жилийн баг хурал болж энэ өдрийг Австралийн өдөр гэж нэрлэхээр шийдвэрлсэн бөгөөд 1935 он гэхэд New South Wales-аас бусад ихэнх мужид 1-р сарын 26-ныг Австралийн өдөр хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн юм. Харин New South Wales нь энэ өдрийг Anniversary Day гэж нэрлэсээр байв. Гэхдээ энэ өдрийн түүхэн зөвхөн баяр биш, эсэргүүцлийн түүхч бас мөн юм. Үүнээс 3 жилийн дараа 1938 онд анх гадарцснаас 150 жилийн ойгоор анхны үндэснүүдийн удирдагч гашуудлын өдрийг зохион байгуулсан. Энэ бол үндэсний хэмжээнд болсон хамгийн анхны уугуул иргэдийн эрхийн төлөх эсэргүүцлүүдийн нэг байсан юм. Ингээд нэлээд хожуу буюу 1994 онд л энэ өдрийг улс даяар амралтын өдөр болгон тэмдэглэдэг болсон юм. Some states had a public holiday on the 26th of January. Зарим мужид 1-р сарын 26-нд амралтын өдөр байсан бол бусад нь дараагийн даваа гарагийг ашигладаг байсан юм. Харин 1988 онд мужууд бүгд Артур Филиппийн газарцсан 200 жилийн ойг тэмдэглэсэн. 1-р сарын 26-ыг Австралийн өдрийн бүх нийтийн амралтын өдөр болгон албан ёсоор эжилсүүлэх шийдвэр эцэст 1994 онд хэрэгжиж эхэлсэн юм. Public holiday finally became uniform in 1994. 1-р сарын 26-ны түүх урт, түүхтэй гүн гүнзгий мэдрэмж дагуулдаг. Заримд нь баяр, харин анхны үндэстэн олон хүмүүсийн хувьд гашуудал, эсэргүүцэл, оршин тогтнолыг илэрхийлдэг өдөр хэвээр байна. Улс даяар яриа хэлэлцээр үргэлжилж байгаа энэ үед, энэ өдрийн түүхийг ойлгох нь үннийг илчлэх хөдөлгөөний нэг хэсэг болж байна. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэхүү дугаарыг NITV-тэй хамтран бүтээлээ. Джон Паул Жанкин дуу хоолойг NITV-гийн бэлтгэсэн видео тайлбараас авсан болно.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.